This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ถ้าเกิดว่าตัวน้องเมยเองเนี่ยเสียชีวิตโดยที่มีภาวะหัวใจโตจริงเนี่ยทางบ้านเราสามารถยอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าน้องมีรอยช้ำประกอบกับเป็นหัวใจโตเรายังต้องขอสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป
เด็กคนหนึ่งเนี่ยโดนทำร้ายแล้วทำร้ายอีกแม่แต่ตายเนี่ยไม่มีโอกาสพูดวันนี้แม่เนี่ยมาร้องทุกแทนเขามาแก้แทนเขา
เรื่องอาญาเนี่ยน่าจะไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เรื่องวินัยเนี่ยเราจะดำเนินการได้ตามระเบียบคำสั่งขั้นตอนอะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดอีกที
สำนักงานเหวียงชาติควรนะครับที่จะดำเนินวินัยได้นะในมุมนี้นะครับ
ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมมันก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการจะได้ความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
พี่ถามทุกคนว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยจำเลยเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นนักเรียนปกติธรรมดาเรายังพอเข้าใจได้แต่นี่เป็นนักเรียนบังคับบัญชาเหมือนกับผู้ที่กำกฎหมายไว้ในมือแต่ทำผิดซะเองอะ
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้ตอบโจทย์ได้รับเกียรติจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วก็พยายามจะหาคำตอบว่าทำไมลูกชายของเธอถึงเสียชีวิตเมื่อเกือบ9ปีที่แล้วนะคะดิฉันกำลังพูดถึงคุณสุกัญญาตันการนะคะเป็นมารดาของน้องเมยหรือว่านักเรียนในร้อยภคพลตันการซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ปี2560การเสียชีวิตที่ไม่สามารถหาคำตอบให้กับครอบครัวได้นำไปสู่การตั้งคำถามของสังคมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญคือผ่านมาแล้วเกือบ9ปีความยุติธรรมอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งที่ตอบโจทย์จะได้นั่งคุยกับคุณแม่น้องเมยเพื่อที่จะพูดคุยถึงอุปสรรคปัญหาและความท้าทายของการเรียกร้องความยุติธรรมนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเราขอต้อนรับคุณสุกัญญาตันการสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแม่น้องเมยนะคะ
ค่ะ
จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องของคดีนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2อันได้ไหมคะคุณแม่ก็คือช่วงเหตุการณ์ก่อนที่น้องเมยจะเสียชีวิตแล้วก็หลังจากน้องเมยเสียชีวิตคือก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยที่มีรายงานก็คือว่าน้องถูกทำรงวินัยคือพูดภาษาชาวบ้านคือถูกลงโทษทางวินัยอย่างต่อเนื่องจากรุ่นพี่แล้วพอเสียชีวิตปั๊บเนี่ยก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งซึ่งคนพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะให้คุณแม่เล่าช่วงแรกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรสั้นๆแล้วก็มันมีประเด็นไหนบ้างที่คุณแม่ติดใจ
อ๋อเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นการเรื่องบันได
ค่ะ
เรื่องบันไดที่หลายๆคน
คือน้องอยู่ในโรงเรียน
ใช่ค่ะการใช้บันไดที่เขาจะมีว่าถ้ารับแหวนแล้วเขาจะมีรับแหวนแล้วจะได้รุ่นได้ชุดบูแล้วจะได้รุ่นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะถึงจะใช้บันไดนี้ได้ซึ่งเขาตั้งกฎเกณฑ์กันมา
ค่ะ
ก็เมย์เขาก็รับชุดบูแล้วรับแหวนแล้วรับชุดบูแล้วไอ้เรื่องบันไดเราก็ไม่รู้ว่าน
ั่นคือช่วงสิงหาคม
ใช่ค่ะ
สิงหาคมปี2560
ใช่ค่ะว่ายังจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ทีเนี้ยที่เมย์เขาขึ้นไปก็คือขึ้นไปกับพี่คนหนึ่งพี่คอมแมนอีกคนหนึ่ง
ซึ่งพี่ชวนขึ้นไป
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็คุยกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ไปแล้วก็แยกย้ายแล้วพอดีว่าเมย์ขากลับมาเนี่ยก็มาเจอพี่คนเนี้ยแล้วก็เลยเป็นปัญหากันมา
พี่ที่สั่งลงโทษ
ใช่ค่ะเป็นปัญหากันมาอันนี้คือการทำร้ายร่างกาย
ค่ะ
ถูกต้องแล้วที่ศาลท่านตัดสินนะทำร้ายร่างกายเพราะว่าเมย์เขายังไม่ได้เสียชีวิตแต่เพียงแค่ว่าเขาโดนกู้ชีพขั้นสูงก็คือปั๊มหัวใจแล้วพยายามให้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลอ
ันนั้นคือคดีแรกซ
ึ่
งศาลตัดสินไปเมื่อปีที่แล้ว
ใช่ค่ะ
เป็นศาลทหาร
ใช่ค่ะ
ตัดสินว่ารุ่นพี่มีความผิดแต่ว่าให้ละเว้นการลงโทษจำคุก
ก็ยังให้รอใช่
คล้ายๆรอลงอาญา
ใช่ค่ะให้รอ
ค่ะ
ทีนี้ก็เราก็จะตามที่ตามอยู่ก็คือว่าวินัยตัดสินเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงศาลแต่ทีนี้เราก็จะไปถามว่าทางวินัยล่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ายังไงแค่นั้นเองไม่ได้ว่าเราไม่ยอมรับนะยอมรับ แต่ทีนี้เราจะไปถามเรื่องวินัยว่าเนี่ยเมื่อคำสั่งศาลเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะมีโทษทางวินัยอะไรหรือไม่ค่ะ
เพราะคุณแม่เคยพูดว่ามันมองเหตุการณ์แค่วันนั้นไม่ได้แต่ว่ามันมีลักษณะของการกระทำต่อเนื่องจนนำมาสู่การเสียชีวิตของน้อง
ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยเมย์เขาก็มีใบทุเลาการฝึกของแพทย์ให้ทุเลาการฝึกพอเมย์เดินลงมาเรียนเนี่ยจากกองแพทย์ลงกองพันเพื่อไปเรียนเนี่ยระหว่างทางเขาก็เจอพี่แล้วก็สั่งปล่อยม้าทำลงวินัยอีกซึ่งคุณแม่ได้คุยกับเขาว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพราะว่ารู้ไหมว่าน้องอ่ะได้รับการยกเว้นการฝึกอยู่ที่หมอให้มาเขาบอกว่าทราบแปลกใจไหมคะแต่ที่ทำเนี่ยอยากทดสอบสมรรถภาพน้องว่าพร้อมที่จะลงกองพันไหมหนูก็คือตาปิดๆอะคืออะไร
แต่ประเด็นนี้ก็คือที่คุณแม่พูดก็คือเรื่องวินัยเนี่ยยังไม่มีการแตะ
วินัยเรื่องวินัยของพี่คนแรกเนี่ย
ค่ะ
จนศาลตัดสินเนี่ยตั้งแต่เริ่มคดีมาเนี่ย9ปีเนี่ยและจนศาลตัดสินเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำตอบถึงมาร้องมาสอบถามว่าคุณแม่ทำจดหมายนะคะทำจดหมายถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเราร้องเรื่องวินัยเนี่ยสอบถามเรื่องวินัยไปเนี่ยทำจดหมายไปหลายฉบับอยู่แต่ก็ตอบรับมาด้วยใบสีฟ้าที่คุณแม่ส่งไปค่ะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนอื่นก็ไม่ได้กลับมาไม่รู้เลยว่า เขาโดนวินัยอะไรมั้งไม่รู้เลยค่ะไม่รับทราบเลยเราก็ยังถามไปอยู่นั่นน่ะจนเมษาเนี่ย2เมษาเนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายที่เราส่งไปก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้รับคำตอบว่าตกลงเนี่ยเขาดูเรื่องวินัยที่ลงโทษเรื่องวินัยไหมหรือว่าอะไรคือไม่มีคำตอบมาให้
ค่ะ
ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก่อนที่น้องจะเสียชีวิตคือ17
ค่ะ
ตุลาคม2560ตามรายงานที่ปรากฏเนี่ยก็คือน้องก็ถูกทำโรงวินัยอีกหลายครั้งใช่มั้ย
ก็มันมีอย่างนี้ครับพี่นาก็อย่างที่คุณแม่บอกว่าฝืนใบคำสั่งแพทย์
ค่ะ
1พอกลับมาเนี่ยพอแล้วก็เขาก็ไปดูงานทางภาคตะวันออกเนี่ยพอกลับมาส่งเนี่ยครั้งสุดท้ายก่อนตายเนี่ยพ่อแม่มาส่งวันที่15
ค่ะ
16เนี่ยเราไม่รู้หรอกกลางคืนน่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไร
คือคืนก่อนเสียชีวิต
ใช่
ค่ะ
เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเช้านั้นน่ะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ที่ทราบอ่ะเช้าเนี่ยเขาบอกว่าน้องถูกสั่งทำลงวินัยเพราะเดินผ่าแถวซึ่งตอนนั้นมีการเรียกรวมแถวดุริยางอยู
่
แต่เมย์เขาเป็นชมรมแฟนซีดิวเมย์เขาก็บอกกับพี่ว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ชมรมนี้พี่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็เรียก
คือพี่คนนั้นใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะคนละคนแล้วตอนนี้เป็นคนละคนแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรเขาก็สั่งทำลงวินัยน้องจนน้องเมย์เนี่ยคือสลบคาโรงเลี้ยงแล้วก็เป็นการหามส่งกองแพทย์เนี่ยค่ะ
ไปที่ศูนย์แพทย์ในโรงเรียนใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเขาเรียกกองพยาบาลกองแพทย์ค่ะก็ทีเนี้ยพอเมย์ไปอยู่กองแพทย์เนี่ยคุณแม่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยได้ทำการตรวจอะไรเบื้องต้นหรือเปล่าไม่รับทราบเลยเพราะว่ามันไม่มีใครมาแจ้งเราว่าลูกเราเป็นอะไรรู้ตอนที่น้องเมย์เขาเสียนั่นแหละแล้วคุณแม่ได้กลับไปเอาประวัติการรักษาทั้งหมดกลับมาก็ถามมีโอกาสก็เลยได้ถามคุณหมอท่านหนึ่งก่อนเป็นผู้หญิงถามว่าคุณหมอลองเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเมย์ขึ้นกองแพทย์ไงถึงถามเขาบอกว่าโดนทำลงวินัยก็เด็กคงไม่ได้กินข้าวคิดว่าเป็นลมเพราะไม่ได้กินข้าวอ่ะหนูก็บอกโอเคและครั้งที่สองเมย์ลงไปเดินลงจากกองแพทย์เพื่อไปเอาชุดที่กองพันแล้วเดินกลับขึ้นมา แล้วล้มก่อนถึงกองแพทย์สี่แยกมันจะเป็นสโลปเนินค่ะล้มไปก่อนอ่ะทีนี้แม่ก็ถามว่าล้มครั้งเนี้ยคุณหมอได้เช็คอะไรเพิ่มเติมไหมหมอไม่ได้เช็คเพิ่มเติมหรอกค่ะเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนเนอะหมอคิดว่าน่าจะเป็นลมน่าจะเป็นลมอากาศมันร้อนอบอ้าวน่าจะเป็นลมนะว่าแล้วครั้งที่สามที่เขาตายเนี่ยตอนที่เขาชักอยู่เนี่ยดิ้นอยู่เนี่ยได้การปฐมพยาบาลอะไรบ้างไหมพี่เมย์เขาก็ช่วยถามนะได้ใช้เครื่อง AED ไหมอะไรเขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่มันหนัก
แล้วน้องก็คือจากบันทึกเนี่ยก็คือน้องเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
ประมาณว่าหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วทีเนี้ยเราก็มาหาว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถึงหยุดเต้นก็จะมีข่าวในโรงเรียนเนี่ยออกมาว่ามีเรื่องสุขภาพขึ้นกองแพทย์บ่อยซึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครรู้เนี่ยช่วยดูประวัติช่วยอ่านประวัติหน่อยว่าเด็กอ่ะมันขึ้นกองแพทย์ทุกคนนั่นแหละแต่ขึ้นไปด้วยสาเหตุอะไรเมย์เขาก็ไปทำการรักษาเจ็บข้อมือเจ็บข้อเท้าเมย์ก็ฝึกไงคะแล้วก็ไปผ่าฝีที่ตาเมย์ไม่เคยแอดมิดค่ะพี่นาเมย์ไม่เคยแอดมิดเลย5เดือนเมย์ไม่เคยแอดมิดวันแรกคือ22สิงหาที่โดนทำตรงนี้ไหน
พอคุณแม่ทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องเนี่ยจุดตรงนั้นเนี่ยสงสัยไหมคะสงสัยอะไรมากที่สุดสงสัยจุดที่เรากำลังคุยกันอยู่หรือเปล่าคะ
แม่สงสัยมาโดยตลอดค่ะพี่นาเพราะว่าเคยพูดกับลูกแล้วที่โรงพยาบาลย้อนกลับไปที่วันที่22-23สิงหานะคะแม่พูดกับลูกแล้วว่าขอให้เขาอะลาออกเพราะว่าเขาโดนขนาดเนี้ยคุณอยู่ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าผู้พันเขาก็ไปคุยกับผู้พันเนี่ยผู้พันเขาแบบว่าเดี๋ยวจะทำโทษพี่ที่กระทำผิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสั่งแบบนู้นแบบนี้แล้วต่อหน้ากองพันประกาศต่อหน้าทุกคนเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะถ้าคุณจะไปประกาศเนี่ยแทนที่คุณจะเรียก2คนมานั่งคุยกันแล้วคุณจะหักคะแนนอะไรแต่คุณประกาศเหมือนการเสียหน้าเนี่ยก็บอกลูกคงอยู่ยากแล้วออกเขาก็บอกไม่ออกเขาเดินมาไกลแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคิดจะอยู่เนี่ยต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยแหละค่ะแล้วมันก็มาเกิดเหตุการณ์ซ้ำเหตุการณ์ซ้อน
ก่อนที่ร่างน้องเมย์จะถูกส่งแล้วก็ชันสูตรแล้วก็พบว่าอวัยวะหายเนี่ยคุณแม่ติดใจไหมฮะว่าทำไมน้องถึงเสียชีวิต
ติดใจค่ะจริงแล้วถามว่ารู้ไหมว่าเกิดอะไรรู้แหละแต่ทีเนี้ยคุณพ่อคุณแม่หรือพี่เมียงในคืนนั้นเนี่ยบอกกับผู้พันทั้งหมดเลยผู้บริหารโรงเรียนที่มายืนรอเนี่ยเป็น10คนเลยบอกว่าพอแล้วเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเรายุตินะ
เราจะเอาลูกกลับไปบำเพ็ญกุศลเรื่องทั้งหมดเนี่ยขอให้จบลงแค่นี้หนูเป็นคนพูดทั้งที่มันรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าเมยเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาสุขภาพและโดนอะไรมาตลอดมันก็ทำให้เราก็เขาก็รับปากเรานะเขาก็โอเคจบงั้นเดี๋ยวก็จะมีการส่งไปผ่าชันสูตรอะไรแล้วก็พูดกันแล้วก็เขาเป็นตัวแทนว่าจะเอาไปผ่าชันสูตรแล้วก็เราก็งั้นก็เราก็มาขอเตรียมงานให้ลูก
ตอนนั้นทำไมคุณแม่ทำใจจบได้คะ
พี่นาเราอยากจบสวยๆเราไม่อยากจะมีปัญหาอะไรเราไม่อยากทะเลาะอะไรกับใครแต่ทีเนี้ยที่กลั ับมาเนี่ยที่กลับมาต้องดำเนินคดีเนี่ยเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยมาเริ่มก่อนเริ่มปล่อยข่าวเริ่มให้เด็กนักเรียนออกมาทำท่าหัวปักออกมาล้อเลียนออกมาด่าทอว่าเมยเนี่ยไอ้ขี้โกหกซึ่งมันยอมไม่ได้ทำไมอ่ะเราตกลงแล้วเนี่ยคุณก็โตเราก็โตเราเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องเหรอแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณปล่อยให้หลายๆคนเนี่ยออกมาได้ยังไงออกมาพูดได้ยังไงออกมาว่าเมยได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มแล้วก็พี่เบี้ยงอ่ะเขาก็ได้ข่าวเพื่อนเขาเนี่ยเป็นทหารเหมือนกันเขาก็บอกว่าเมี่ยงมึงอย่าเผานะน้องอ่ะมันไม่ได้ตายปกตินะพี่เมี่ยงก็เลยมาคุยกับแม่แม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกเลยลูกอยากทำอะไรลูกทำไปเลยเมี่ยงเขาก็เลยถึงการที่ไม่เผาเก็บศพไว้เพื่อทำการชันสูตรครั้งต่อไปเรื่องมีแค่นี้เองพี่นะไม่มีอะไรเลยถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ทำร้ายเราดูจบไปนานแล้วไม่มาออกมา9ปีมานั่งทุกข์ใจซ้ำซ้อนอยู่อย่างนี้หรอก
แต่ช่วงการชันสูตรเนี่ยคุณแม่ก็ต้องเจอกับข้อที่จริงที่มันสะเทือนใจมากอีก
ใช่ค่ะก็
อันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ติดใจมากที่สุดในขณะน
ี้หรือเปล่าใช่ๆๆคือเราไม่รู้หรอกว่าเมยเนี่ยผ่าชันสูตรออกมาเนี่ยไม่มีอวัยวะข้างในเลยหายไปหมดเลยเพราะว่าทั้งที่ว่าทางที่โรงเรียนเนี่ยเขาประสานงานให้เขาก็บอกอาจจะมีการเก็บชิ้นส่วนซึ่งทุกคนรู้หมดเมี่ยงรู้หมดพ่อรู้หมดใครทุกคนในนั้นที่นั้นเนี่ยห้องประชุมที่โรงเรียนเนี่ยรู้หมดว่ามีการอาจจะมีการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเล็กน้อยคือทำมือเนี่ยเล็กน้อยโอเคแล้วก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่พอพี่เมี่ยงเอาไปผ่าเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยจึงรู้ว่าเมี่ยงร้องไห้ออกมาบอกว่าแม่น้องไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่เศษปอดแต่เศษหัวใจเหลือแต่เศษแล้วก็ในตัวน้องอ่ะเขาหนูว่าไม่ต้องพูดแม่เขาก็ลำบากใจที่จะพูดอ่ะแม่ในตัวน้องอ่ะเขาก็สั่นหัวมาพอละแม่รู้อยู่แล้วเหมือนกับที่แม่รู้อะไรพอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดละ
ซึ่งสิ่งที่หายไปเนี่ยถ้ากลับมาในแง่ของคดีเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าทำคดีหรือเปล่าคะ
เป็นค่ะเป็นมากเพราะว่าจุดตายหายออกไปหมด
เดี๋ยวให้คุณแม่เล่าก่อนว่ามันมีคดีทั้งหมดกี่คดีที่คุณแม่ต้อง
ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้มีคดีที่ทำร้ายร่างกายอยู่1อยู่1คดีคดีคุณหมอ
ค่ะ
นะคือวันตายทั้งหมดเลยคือตรงเนี้ยมันสำคัญเกี่ยวกับวันตายและคดีที่แจ้งความไว้สน.พญาไทก็คือเรื่องอวัยวะ
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งพออวัยวะหายไปเนี่ยมันก็กระทบ
มาก
กับตรงนี้เลย
ใช่เพราะว่าจุดสำคัญไม่อยู่มันไม่รู้ว่าเมยเป็นอะไรตายเพราะว่าทุกคนบอกว่าร่องรอยในตัวเมยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตายแล้วมันไม่ทำให้ตายแล้วอวัยวะไอ้จุดตายมันอยู่ไหนเราก็หาไม่ได้อีกเพราะว่าเขาบอกมันโดนทำลายหมดทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงเพราะว่าอ่ะถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่พอตรวจไม่ได้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าขออวัยวะกองโฟมเหล่านั้นจากที่ที่สองเนี่ยเขากลับบ้านเพื่อไปฌาปนกิจหมอก็บอกว่ารับไปไม่ได้อะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็ตีความไม่ได้อีกพอบอกไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลยบอกเอ้าแล้วตกลง
มันใช่หรือมันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราก็จะได้ดำเนินการทางในทรัพย์ในพี่บอกว่าของพวกนี้ที่เขาเอาออกไปมันเป็นทรัพย์ของเรานะไปทำเราก็จะได้ดำเนินคดีให้เต็มที่ทีนี้มันไม่มีใครมาตีความหมายให้เราเลยมันเป็นอะไรที่ยากถ้ามันยากจริง
ๆคุณแม่พูดคำว่ายากในกระบวนการทั้งหมดที่คุณแม่สู้มากับครอบครัว8ปี9ปีเต็มเนี่ยคือถ้าเราพูดว่ายุติธรรมที่ล่าช้ามันก็เหมือนไม่ยุติธรรมใช่ไหมฮะถ้าในประสบการณ์คุณแม่ตรงไหนยากที่สุดสำหรับการต่อสู้กับการให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมการหาพยานการหาหลักฐานการดีลกับเจ้าหน้าที่ตรงไหนยากสุดคะ
โอ้หนูบอกทุกด้านเลยได้ไหม
ได้
พยานก็ไม่มีอยู่แล้วหนูไม่มีพยานปากก็ไม่มีหนูจะมีพยานแค่ว่าแพทย์เท่านั้นแต่พยานปากที่อยู่ณสถานการณ์นั้นซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยไม่มีเราหาไม่ได้มันไม่มีใครหรอกที่อยากจะมาเดือดร้อนเพราะตอนนั้นเขาเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่มีใครอยากที่จะมาเป็นพยานให้ออกมาพูดกันได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรแต่ถามว่าพร้อมที่จะไปเป็นพยานไม่ได้มันอึดอัดมันทำอะไรไม่ได้อะ
เมื่อ 2-3 วันก่อนคุณแม่ไปยื่นหนังสือแล้วก็ทางคุณโรมซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายเนี่ยรับเรื่องไว
้
เท่าที่คุยกับคุณโรมเนี่ยมันเมื่อสักครู่คุณแม่บอกว่ามันยากมากที่จะหาพยานหาหลักฐานหาอะไรมันมีทางไปต่อไหมฮะเอาคดีที่คุณแม่อยากจะได้คำตอบมากที่สุดก็คือ เรื่องอวัยวะเนี่ยค่ะ
มันยากตรงที่ว่าอย่างพี่ทนายเขาพูดไปนะคะพี่นาว่าคดีทุกคดีเนี่ยมันเข้าสู่ศาลทหารแม่แหม่มเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจเขตศาลทหารเพราะเป็นแค่พลเรือนเบยเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารเขาอยู่ในอำนาจศาลทหารซึ่งแม่แหม่มไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นโจทย์ได้ถ้าไม่สั่งฟ้องแม่แหม่มก็ไม่สามารถที่จะฟ้องเองได้คือถ้าไม่สั่งทั้งหมดเนี่ยคือก็ยืนดูเฉยๆว่าโอเคปล่อยให้คดีเนี่ยมันหมดไปอายุความไปตามนั้นมันเหมือนกับเขากำลังยัดโชคชะตาเนี่ยให้เราแต่แม่ไม่ยอมรับเนี่ยก็พยายามดิ้นสู้พยายามหาลู่หาทางทำทุกอย่าง
กรณีที่คุณโรม รับเรื่องไปเนี่ยจะนัดคุยนัดแรก23ที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มีอะไรบ้างที่คุณแม่คิดว่าเขาสามารถจะทำได
้ยังไม่รู้อ่ะพี่นาแต่ว่ามีแนวโน้มว่าน่าจะดีแล้วมีคำตอบให้ไม่ใช่อย่างที่เราเพ่งคว้างมาตลอดน่าจะเป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่ดีอะค่ะเดี๋ยววันที่23เนี่ยเราจะลองดูเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาจะต้องเรียกทุกภาคส่วนมาว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมตำรวจถึงไม่ฟ้องไม่ส่งฟ้องอัยการถึงไม่ส่งฟ้องไม่สั่งฟ้องอย่างเงี้ยต้องมาดูค่ะว่าแรกเลยตำรวจตั้งเรื่องว่าอะไรอย่างไรค่ะ
8เกือบ9ปีแล้วเนาะ
ใช่ค่ะ
เสียอะไรที่พอจะทำให้คุณแม่นอนหลับตอนกลางคืนได้บ้าง
มันตอนแรกๆเนี่ยทำใจไม่ได้เลยแม่ก็ต้องเข้าหาธรรมะอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่นามันเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องเข้าหาเราต้องยอมรับเราต้องรู้ในความสูญเสียนั้นเราใช้ตรงนี้ปฏิบัติไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ ไปปลูกต้นไม้ไปปลูกดอกกุหลาบที่เมยเขาชอบมันเยียวยาเราวันไหนที่เราคิดถึงเขามากๆหรือว่าทุกข์ใจมากๆจะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ 3-4 ชั่วโมงก็อยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่กับต้นกุหลาบนะคุยกับกุหลาบเนี่ยอยู่ได
้ความทุกข์มันคืออะไรมันคือการที่น้องเมยไม่อยู่หรือว่าไม่รู้ว่าน้องเมยจากไปเพราะอะไร
ความทุกข์มันเกิดจากที่ว่าเรากำลังหาความยุติธรรมให้เขาไม่ได้มากกว่ายอมรับได้ว่าเขาจากเราไปยอมรับอันนี้ไม่ได้เสียใจแต่เวลาทุกครั้งเนี่ยพอคิดถึงเขาเนี่ยเรามาคิดถึงหลายคนที่พูดที่ว่ายัดข้อหาใส่ครอบครัวเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องหาคำตอบให้เขาว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่มันหนักมากนะมันก็คือพอเมยตายเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของทางลุงเลี้ยงหรือทางใครพี่นามันกลับมาเป็นปัญหาของทางบ้านเพราะว่าเรารู้ว่าลูกเราป่วยแต่เรายังให้ลูกเรียนอยู่ทำไมไม่เอาลูกออกไปซะประมาณเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันมาโทษครอบครัวหมดเลยมันไม่ได้มีใครยอมรับว่าเขาตายในนั้นที่เราดูแลเขาไม่ดีหรือเปล่าแต่เปล่าเขาโยนปัญหาเนี่ยกลับมาให้ครอบครัวหมดเลย
ถ้าคุณแม่ได้ความยุติธรรมหมายถึงคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องตรงนี้มันจะหายไปไหมคะ
ถ้าได้รับความยุติธรรมและคำตอบที่มันถูกต้องและตรงกับความจริงอ่ะพี่นาหนูยอมรับได้อยู่แล้วยอมรับได้อยู่แล้วค่ะแต่ไม่ใช่ที่บิดนะที่บิดนะอย่างที่ว่าเขาตายด้วยหัวใจวายแล้วก็ต้องมาถามว่าเพราะอะไรถึงทำให้เขาหัวใจวายไม่ใช่เขาหัวใจวายอ๋อก็หัวใจวายธรรมดาเอ้าก็ไม่มีใครไปทำอะไรเขานี่อยู่ๆเขาก็มีปัญหาสุขภาพเขาเองเขาหัวใจวายไปมีปัญหาทุกป่าแต่ไม่มีใครถามว่าไม่มีใครที่จะอยากจะถอยหลังกลับมาว่าเฮ้ยในคืนวันที่16มันเกิดอะไรไม่มีใครตามหาไม่มีใครตามหาเหตุที่เกิดในวันนั้นเลยค่ะ
กลับมาเรื่องที่จะเกิดขึ้นวันที่23แล้วเป็นคำถามสุดท้ายเนี่ยคุณแม่เคยให้สัมภาษณ์รายการก่อนหน้าว่าเหมือนกับขอนไม้ที่ลอยมาอันนี้มันเป็นความหวังที่สุดหรือเปล่าคะตั้งแต่สู้คดีมา
คงมันใช่เลยอ่ะพี่นามันใช่เราอ่ะก็บอกว่าเราเหมือนคนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนะมันไม่เห็นฝั่งไม่เห็นฝั่งวันนึงเนี่ยมันมีขอนไม้ซัดมาหาเราเราก็เพียรว่ายไปพอเจอขอนไม้เนี่ยเราก็ต้องคว้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าขอนไม้เนี่ยเขาจะพาไปถึงฝั่งหรือเปล่าหรือเขาจะจมลงกลางทะเลเลยพาเราจมลงกลางทะเลเรายังไม่รู้เลย
แต่คุณแม่บอกว่ามันอาจจะมีโอกาส
มันอาจจะมีโอกาสไงมันอาจจะพาเราลอยไปถึงตรงไหนได้สักที่นึงหรือว่าอาจจะถึงฝั่งเลยก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีโอกาสต้องคว้าเพราะว่าแม่จะทำทุกวิถีทางก็ทำหนังสือเนี่ยถึงคณะกรรมการตำรวจทำแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบรับคุณแม่ก็รอถึง2อาทิตย์เขาไม่ตอบรับคุณแม่ก็เลยทำถึงของกมธ.คณะกรรมการของกฎหมายแล้วก็พอเขาได้รับเนี่ยเขาก็ติดต่อนักเลยเนี่ยมันก็เหมือนอุ๊ยมันมีคนเฮ้ยมันมีขอนไม้อยู่2อันเนี่ยแต่อีกอันนึงไม่มาไงมันไปทางอื่นแล้วอ่ะมันมีอันเนี้ยมาหนูก็ต้องฟ้าไว
้เราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อนะเดี๋ยววันที่23กรกฎาคมนี้ทางจะได้เห็นอะไรที่หวังว่าจะมีความคืบหน้าไปจากที่เป็นอยู่ในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมานี่ขอบพระคุณมากๆครับนะคะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้ 20:30 นวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud